Είμαι σήμερα στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και αυτό το κεφάλαιο το είδαμε και πέρσι βέβαια ότι ήταν στη σειρά, αλλά επίσης και άλλες φορές, επειδή έτσι στους 12 τουλάχιστον πρώτους στίχους όλος ιδιαίτερα και με πολλά έτσι νέα στοιχεία που δεν υπάρχουν αλλού, μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τη Δευτέρα Παρουσία. Οι μεταφραστές τιτλοφορούν το κομμάτι αυτό «Τι θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία». Θα γράφει αυτά ο Απόστολος Παύλος και όσα είπε στην πρώτη επιστολή και τώρα στη δεύτερη, προς Θεσσαλονική στα γράφει. Έτσι εδώ κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, επειδή ναι, φαίνεται ότι οι χριστιανοί εδώ της Θεσσαλονίκης προέρχονται από εθνικούς, από δωλάτρες. Πολύ ελάχιστοι πρέπει να ήταν οι χριστιανοί που προέρχονταν από Ιουδαίους, από Εβραίους. Αδερφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά Του, το κείμενο λέει «ερωτώμενα δε ημάς», σας παρακαλούμε, αδελφοί, μετά από όσα τους είχε γράψει την πρώτη επιστολή, μετά από όσα τους είχε πει όταν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και όσα ίσως τους μετέφερε ο Τιμόθεος. Ναι, έχουν ερωτήματα, έχουν προβλήματα. Σας παρακαλούμε λοιπόν αδελφοί, ερωτώμενοι δε ημάς αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σχετικά με την παρουσία, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σχετικά με την ημών επισυναγωγή επ' αυτών και σχετικά με την συνάθρησή μας κοντά Του και με την σύναξή μας κοντά Του, όπως μεταφράζουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, αδερφοί, σχετικά με την παρουσία του Κύριου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά Του, γιατί έχουμε δύο πράγματα εδώ, και την παρουσία για δεύτερη φορά του Κυρίου που έρχεται πλέον ως κριτής, αλλά και με το ότι οι πάντες μαζευόμαστε κοντά Του. Ναι, σας παρακαλούμε. Τι σας παρακαλούμε? Μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό. Το κείμενο λέει, ναι, ερωτώμενοι μας, σας παρακαλούμε λοιπόν, εις το μη ταχαίως σαλευθύνε ημάς από του νόος. Ναι, το σαλεύομαι πιο πολύ χρησιμοποιείται όταν είμαστε, ας πούμε, σε ένα πλοίο και μας πάει από εδώ και από εκεί. Ναι, μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό. Δηλαδή έχουμε και μια εμπειρία από αυτά εδώ τα πράγματα, καθώς όχι μια φορά και δυο και τρεις και αρκετές φορές έτσι στα χρόνια μας, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι, ναι, σαν να είχε σαλέψει το μυαλό τους δηλαδή, νοιαζότανε καταρχήν για τον Αντίχριστο, για τα 666 και ύστερα βέβαια που θα ακολουθήσει, θα έρθει ο Κύριος, θα ακολουθήσει η Δευτέρα Παρουσία του Κύριου. Δηλαδή είναι πολύ κατάλληλο αυτό το ρήμα, σαν να σαλεύουν τα μυαλά, σαν να χάνει κανείς τα μυαλά του. Και έχουμε πει και άλλες φορές, αν θυμίστε, όπως δηλαδή έτσι το καταλαβαίνουμε το πράγμα. Ο χριστιανός πρωτίστως είναι καλά στα μυαλά του, αν επιτρέπετε να πω έτσι. Όσες φορές αμαρτάνει, όσες φορές κάνει τέτοια πράγματα, δεν λειτουργεί το μυαλό του καλά. Ανοητένει δηλαδή. Η αμαρτία έχει δύο πράγματα. Το ένα, ότι είναι ανοησία. Όποια αμαρτία και αν κάνεις, τελικά θα το ξέρεις, αν το πολύ προσέξεις, θα δεις ότι είναι ανοησία. Και το δεύτερο, ότι ναι, η αμαρτία είναι έτσι σαν απόλαυση δηλαδή. Και όταν ακόμη, θυμάστε που λέγαμε, και όταν ακόμη αγριεύει κάποιος και εκδικείται κάποιον άλλον μες στο θυμό του και μες στην ταραχή του κτλ, σαν να το απολαμβάνει. Όλα αυτά, είναι κάτι της υπάρξεως που έχει μέσα του άνθρωπος. Ταπεινός δεν παθαίνει τέτοια πράγματα. Και να θέλετε να ακριβολογήσουμε, ναι, μπορεί ένας να είναι, ας πούμε, ταπεινός, κάνει αγώνα και τα λοιπά. Αλλά, μα δεν προσέξει και αφαιθεί έτσι αφαιθεί στον εαυτό του να παρασυρθεί από τη, που είναι κάποια έπαρση που θα βγει από μέσα. Λοιπόν, παρασύρεται κανείς, πλανάται κανείς, ναι, ανοητένει και ζει έτσι την απόλαυση της αμαρτίας. Μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα. Εις το μη ταχαίως αληθύνει μας από του νόος, μήτε θροείστε, μήτε δια του πνεύματος. Είναι σε απαρέμφατο βέβαια εδώ, αλλά ναι, κάποιοι άλλοι μπορεί να σαλεύσουν έτσι τόσο γρήγορα το μυαλό σας. Μην αφήνετε λοιπόν να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ότι παρασύρεται κανείς, λέει ο ένας έτσι, λέει ο άλλος αλλιώς. Ο άνθρωπος έχει φοβίες μέσα φαινός και τρομάζει και θέλει να μάθει το ένα, να μάθει το άλλο. Ή είναι αυτή η έπαρση. Θέλει κανείς να εμφανίζεται ότι τα ξέρει αυτά. Και τελικά νοητένει. Και μπορεί να παρασυρθεί ο καθένας. Μην αφήνετε να σας αλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν. Να σας αναστατώνουν. Μήτε θροείστε, μήτε να θορυβήστε δηλαδή. Το ένα είναι σάλιμα το μυαλό, το άλλο είναι ταραχή. Ταραχή. Αναστάτωση. Διότι το ένα φέρνει το άλλο. Ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάκα φτάνει όπου να είναι η μέρα του Κυρίου. Ιστό, μη ταχαίως αληθύνε, ότι τάκα φτάνει η μέρα του Κυρίου. Και πώς τώρα θα, ας πούμε, πώς δικαιολογείται αυτή, πώς έρχεται τρόπον την αυτή. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος, είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δήθεν από εμάς. Και επαναλαμβάνω, αυτά τέτοια πράγματα ζήσαμε στα χρόνια μας. Δηλαδή υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι τάχα έχουν αποκάλυψη, τάχα έχουν κάπου το διάβασαν, κάπου το κατάλαβαν, κάπου αν έχετε υπόψη σας ορισμένοι, ας πούμε, διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, πιάνουν και στις προφητείες, γράφουν, σημειώνουν αριθμούς, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. και ιδιαίτερα δηλαδή το πότε θα έρθει, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία αυτό. Ενώ τόσο ρητός το είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι δεν γνωρίζει κανείς, λέει, πότε, ούτε οι άγγελοι. Και κάπου εκεί ένας από τους Ευαγγελιστάς, ναι, βάζει το στόμα δηλαδή του Χριστού να λέει, ναι, ούτε ο Υιός, λέει, ημί ο Πατήρ. Μόνο ο Πατήρ ξέρει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και δεν το αποκρύπτει έτσι τυχαίο ο Θεός, έχει το λόγο του. Επομένως, εμείς είμαστε, αυτό είναι το καθήκον το δικό μας, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε, ανά πάσα στιγμή. Όχι, έρχεται και να στατώνται κανείς και να παλαβώνει κιόλας και τα χακιά και μαρτυρίες, έχει και αποδείξεις κτλ. Μήτε δια του Πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως δημόν, ότι ενέστηκεν, ότι τάχα ήρθε η μέρα του Χριστού, η μέρα δηλαδή, στη Δευτέρα Παρουσίας του Κυρίου. Έχει τρόπον τρεις αυτές από όπου κανείς πληροφορείται και καθώς τα πιστεύει, είπαμε, σαλεύει ο νους του και δεν αναστατώνεται. Όπως ερμηνεύουν εδώ αυτοί οι μεταφραστές, μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται, είτε αποκάλυψη πνεύματος, μήτε δια του πνεύματος. Είναι, όχι μόνο είναι αυτοί οι χιλιαστές, μόνο, ναι, αυτοί τα κάθε τόσο, κάποιος τους είπε και κάποιος τους φανέρωσε και κάποιος τους αποκάλυψε ότι ναι, θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του. Και όπως λέγαμε και άλλη φορά και το ξέρετε κι εσείς, έχουν βάλει και ημερομηνίες, έτη, αρχικά είχαν πει το 1914, ύστερα είχαν πει το 1920 και τα λοιπά. Έτσι μέχρι σήμερα και έχουν γελιοποιηθεί επανειλημμένως, αλλά κοντά σε αυτούς γελιοποιούνται και ορθόδοξοι χριστιανοί. Ενώ πρέπει εντελώς να είμαστε ήσυχοι ως προς αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα να μάθουμε πότε θα γίνει, καθόλου. Ούτε καν πώς θα γίνει. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το δείξει ο Θεός. Εκείνο που πρέπει εμείς να έχουμε κατά νου είναι ότι οφείλουμε, αυτό ωφελεί την ψυχή, όταν εσύ ψάχνεις να βρεις πότε και τότε τάχα να είσαι έτοιμος, λοιπόν είναι μεγάλο λάθος. Και όχι μόνο δεν ωφελείς, αλλά βλάπτες τον εαυτό σου, δηλαδή έχει πονηριά το πράγμα μέσα. Όταν όμως έχεις εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού και μετανοείς κάθε μέρα σαν να πρόκειται να γίνει εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα η Δευτέρα Παρουσία. Πάλι, όχι πάλι με την άθεια, η Δευτέρα Παρουσία, σας να ετοιμαστούμε. Όχι. Όχι. Οπότε ο σκοπός είναι να ζούμε κατά Θεόν. Να μετανοούμε, να ταπεινοφρονούμε, να πιστεύουμε, να αγαπούμε τον Θεό, να πιστεύουμε σε όσα λέγει. Να ετοιμαζόμαστε για την αιώνια ζωή, δεν είμαστε για εδώ. Με αυτήν την έννοια ετοιμαζόμαστε για την αιώνια ζωή και θα πάμε. Έτσι θα κανονίσει ο Θεός. Όταν εμείς αλλιώς σκεπτόμαστε, είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού και οπωσδήποτε πλανόμαστε και βλαπτόμαστε. Μην τους πιστεύετε λοιπόν όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος, είτε λόγια δηλαδή με την έννοια δεν αποκλείεται κάποιοι εδώ, να έλεγαν εις τους άλλους. Δεν θυμάστε όταν πέρασε ο Απόστολος Παύλος εδώ μας είπε έτσι, ναι. Και είχε πει βέβαια κάποια πράγματα για τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά τα παρερμήνευαν και τα διαστρέβλωναν, όπως και όσες φορές γίνεται λόγος για αυτά τα θέματα, χριστιανοί είναι αυτοί που ασχολούνται και τα χαβρίσκουν, όπως είπαμε, γραμμένο το τάδε εδώ, γραμμένο το τάδε εκεί, προφητεί εδώ, αποκάλυψε εκεί και λένε διάφορα και πλανώνται ήδη και πλανούν και άλλους. Είτε λόγια ή επιστολή που προέρχεται ήθεν από εμάς. Ως διημών, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τάχα προέρχεται από εμάς, από μένα, από τους συναδέλφους εδώ, Ξαδελφούς που γράψαμε, σας γράψαμε την πρώτη επιστολή που περάσαμε μαζί εκεί και τα είπαμε αυτά τα πράγματα, όπως θα πει πιο κάτω, δεν θυμάστε, λέει, ποτέ λέγαμε. Κατά κανόνα, το ψέμα δηλαδή, θέλει πάντοτε η απάτη, η πλάνη, ναι, θέλει κάπου να στηριχθεί. Για να έχει πέρασει, αλλιώς δεν έχει πέρασει. Πόσα έτσι απόκριφα Ευαγγέλια, επιστολές, πράξεις έχουν γραφεί. Τα οποία λένε παραμύθια βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πού και πού μπορεί να είναι καμιά αλήθεια ιστορική έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου όλα αυτά γραμμένα με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι όλα αυτά που η Εκκλησία έχει κανονίσει να είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, αλλά βάζουν πάντοτε πράξεις του Αποστόλου Παύλου, ξέρω εγώ, Ευαγγέλιο του Πέτρου. Λοιπόν, αυτό δεν το τελευταίο Ευαγγέλιο τώρα που βρήκαν το Ευαγγέλιο του Ιούδα, που δεν το έγραψε ο Ιούδας, αυτό είναι, γράφτηκε πολύ αργότερα, αλλά είναι και αυτό μια απάτη. Και να το έγραψε ο Ιούδας ως κοντινός μαθητής του Χριστού και επειδή τα γράφουν αυτοί οι γνωστικοί και έχουν τη δική τους τροποντινά θεολογία και γνωσιολογία και θέλουν, ας πούμε, να ξεβατήσουν τον κόσμο. Και να, ο Ιούδας που ήταν κοντά στον Χριστό δεν είναι έτσι πως γράφουν τα άλλα Ευαγγέλια, δεν είναι προδότης, αλλά ήταν έμπιστος του Χριστού που είχε και το ταμείο και τον παρεκάλεσε ο Χριστός να τον προδώσει για να θανατωθεί, για να λυτρωθεί από το σώμα, όπως πίστευαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και όπως πίστευαν και οι γνωστικοί. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι το κάθε ψέμα θέλει να στηριχθεί σε κάτι αληθινό, για να δεν μπορεί αλλιώς. Αυτά μας είπε το Πνεύμα του Άγιον, ή αυτά μας τα έλεγε ο Απόστολος Παύλος όταν πέρασε από εδώ, ή να τα γράφει και στην Επιστολή. Καθώς διαβάζουν τον Απόστολο Παύλου, αλλά τα ερμηνεύουν και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει: μην πιστεύετε όλους αυτούς οι οποίοι τάχα εμείς γράψαμε, τάχα εμείς είπαμε, ή τάχα τους απεκάλυψε το Άγιο Πνεύμα. Ή όπως είπαμε, πολλοί διαβάζουν τις προφητείες, λοιπόν, και βγάζουν και νούμερα από εκεί μέσα και βγάζουν και χρονολογίες. Και δεν φτάνουν τα άλλα και λιοποιούμαστε κιόλας ως χριστιανοί. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Μάλιστα. Μη τις ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Γιατί... Λοιπόν, προσέξτε, μην τα δίνετε σημασία αυτά που σας λέμε, μην σε ξαπατήσει κανείς με τίποτε. Γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα έρθει αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια. Και βέβαια τώρα εδώ, ας πούμε, επιμένουν, προσπαθούν οι ερμηνευτές από παλιά και μέχρι σήμερα να εξηγήσουν μία-μία τις λέξεις, τις φράσεις και άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Αλλά δεν ξέρω, τελικά βέβαια να τα λαμβάνει κανείς όλα υπόψη, να τα γνωρίζει περίπου, αλλά είναι απλά νομίζω. Είναι απλά, ότι δεν είναι πολύ καθαρό, όπως ακριβώς. Ο Κύριος μας είπε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, αλλά δεν μας είπε με τίποτε, λοιπόν, τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Ούτε καν οι άγγελοι, ούτε ο Υιός, ως άνθρωπος ο Υιός δηλαδή, δεν ξέρει και αυτός ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, ό,τι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, νομίζω δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε. Όταν έρθει ο καιρός και θα χρειάζεται να το καταλάβουμε, τότε θα πιθανόν, ας πούμε, να υπάρχουν νέα δεδομένα και να καταλάβει κανείς καλύτερα ορισμένα αυτά. Για να δούμε. Δεν θα έρθει η μέρα. Μην βιάζεστε λοιπόν και εξαπατάστε και παρασύρεστε από τον ένα και από τον άλλο και αναστατώνεστε και σαλαβιονούσες και τα λοιπά. Γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία. Και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Το κείμενο λέει ότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών, η σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον νόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Αυτό είναι. Θα έρθει πρώτα η αποστασία. Λέγονται πολλά, εγώ νομίζω είναι πολύ απλό. Και τη λέξη αποστασία την ξέρουμε, και λίγο πολύ όλοι δηλαδή, ναι, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και όπου αλλού βρίσκομαι έτσι για αυτή τη λέξη αποστασία, αποστασία δηλαδή φεύγουμε από το Θεό, αυτή είναι η έννοια. Αλλά φεύγουμε από το Θεό έτσι για τα καλά. Ναι, θα γίνει και αυτή η αποστασία, δεν θα είναι δηλαδή απλώς να κάποιος εδώ αφιβάλλει, κάποιος εκεί δεν πιστεύει, κάποιος αλλού ξέρω εγώ είναι... Δεν δίνει σημασία. Θα είναι καθολικό φαινόμενο. Τώρα βέβαια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα μερικά πράγματα να πούμε, αλλά μην τα πάρουμε έτσι, να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε καλά, μην τα πάρουμε κατά γράμμα. Εδώ ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι πολύ αντίχριστη λέει, όχι ένας αλλά πολύ αντίχριστη λέει. Ναι. Έχουν εισέλθει στον κόσμο. Και από μια πλευρά ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη, διότι άμα ήρθε ο Αντίχριστος, αυτός εδώ ο άνθρωπος της αμαρτίας, που θα είναι άνθρωπος δηλαδή ο Αντίχριστος, μετά θα ακολουθήσει και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Φαίνεται ότι όπως αν το προσέξουμε καλύτερα, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Από την πρώτη ώρα που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο και ίδρυναν οι Απόστολοι Εκκλησίες, όπως και ο Απόστολος Παύλος εδώ στη Θεσσαλονίκη, στους Φιλίππους, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, στην Βέρεια και όπου αλλού λοιπόν ίδρυναν χριστιανικές εκκλησίες, πάντοτε υπήρχαν μέσα από την ίδια την Εκκλησία, μέσα από τους ίδιους τους χριστιανούς, υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, ναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρόδιδαν την πίστη τους δηλαδή. Είτε με το να μη ζουν όπως προφορούμε τώρα ειδικότερα για τους Κορινθίους εκεί, μέσα από τις επιστολές που στέλνει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, είτε ζουν, ας πούμε, ακάθαρτη ζωή, ας πούμε, που δεν έχει σχέση με τον νόμο του Θεού, που δεν έχει σχέση με τις νολές του Θεού, η ζωή αυτή. Και επομένως, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, αν κάποιος αδελφός στις Κορινθίες, αν κάποιος αδελφός, δηλαδή κάποιος που βαπτίστηκε, που είναι χριστιανός και είναι αδελφός σας εκεί στην κοινότητα, στην εκκλησία και τελοιπά, την Εν Κορίνθ, αν λοιπόν κάποιος αδελφός είναι πόρνος, μικός, άρπαξ και τα λοιπά, γι' αυτό το κάποιος, και για να λέει πολλά δηλαδή, σημαίνει ότι όχι μόνο γενικά, είτε κάποιος είναι έτσι, είτε κάποιος είναι έτσι, αλλά παρουσιάστηκαν κάποιοι. Άλλος ήταν άρπαγας, άλλος ήταν μικός, άλλος ήταν, ναι. Λοιπόν, αυτό λέει που ζει μια τέτοια ζωή που δεν είναι ζωή χριστιανού, αυτό να τον ξεχωρίσετε. Ούτε καλημέρα, ούτε συναστροφή, ούτε να τρώτε μαζί, ούτε τίποτα. Τον ξεχωρίσετε. Υπήρχαν λοιπόν από τον πρώτο καιρό εκείνοι οι οποίοι γινόταν με χριστιανοί, αλλά εδώ που λέει ο Παύλος, θα βρούμε εκεί στην προστιμόθεν επιστολή νομίζω για το Δημά. Που σε κάποια επιστολή εδώ μας είπε, ναι, έχετε χαιρετισμούς και από το Δημά και τα λοιπά, Δημάς, Δημήτριος. Και ήταν ακόλουθος του Απόστολου Παύλου, ο καπετός αδελφός. Και όμως θα πει ο Απόστολος Παύλος εκεί, Δημάς δεν με εγκατέλειπε, αγαπήσε τον Ινιώνα. Με άφησε, λέει ο Δημάς, και αγάπησε αυτή τη ζωή εδώ. Έτσι, όπως πολλοί σήμερα κάνουν, δηλαδή. Δεν τους πειράζει να είναι και λίγο χριστιανοί, αλλά η ψυχή τους είναι κολλημένη στην ζωή αυτή. Την απατελή ζωή που δεν, είναι, δεν έχει σχέση, ας πούμε, με την Χριστό ζωή. Από την αρχή λοιπόν υπήρχαν έτσι και έπειτα και έπειτα και έπειτα και στα χρόνια μας τουλάχιστον και σε άλλες εποχές είχαν χειροτερεύσει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά στα χρόνια μας χειροτερεύουν. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Όχι βέβαια, τα λέμε αυτά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Όχι όμως ότι τώρα θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί αυτή η αποστασία για να ολοκληρωθεί, να είναι καθολικό φαινόμενο έτσι για τα καλά, να πέρασουν χίλια χρόνια για να ολοκληρωθεί, δεν, αυτό ο Θεός το ξέρει. Αλλά όμως ότι σε κάθε εποχή υπάρχει έξαρση της αποστασίας ή από καιρούς καιρών, όπως τα χρόνια μας. Είναι εδώ και μερικά χρόνια που δεν είναι. Και τώρα η αποστασία, η αμαρτία, η αμαρτωλή ζωή, η μακράν του Θεού ζωή, είναι τέτοια που δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Έτσι, οι ανθρωπίνους δεν διορθώνεται. Βλέπεις κάποιον και καμιά ελπίδα δεν μπορείς να διακρίνεις έτσι, ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια μέρα θα καταλάβει και θα επιστρέψει. Τόσο πολύ, ας πούμε, ναι, κερδίζει η αμαρτία. Κερδίζει δηλαδή αυτό το πνεύμα το οποίο κάνει τον άνθρωπο να φεύγει από το Θεό. Αυτό όλο και θα ολοκληρώνεται, όλο και θα γίνεται πιο... όπως είπαμε, θα ολοκληρώνεται. Δηλαδή, αν επιτρέπεται να πούμε, όσοι έχουν να πλανηθούν, θα πλανηθούν. Και χρειάζεται πολύ προσοχή. Πολύ. Με χίλιους δυο τρόπους, ας πούμε, μπορεί να δικαιολογήσεις μέσα στην καρδιά σου και μέσα στην ψυχή σου, ότι να κάνω αυτό, κάνω εκείνο, γιατί να... Είναι δύσκολα τα πράγματα, ή έχω ανάγκη, ή δεν γίνεται αλλιώς, ή αυτή είναι η αλήθεια, ξέρω εγώ. Και θολώνει το μυαλό και σκλαίνει η καρδιά και φεύγει κανείς από το Θεό. Πάντως εδώ ο Απόστολος Παύλος το λέει ρητός ότι πρώτα θα έρθει αυτή η αποστασία. Που έχει αυτή την έννοια. Λοιπόν, αλλά κάθε εποχή την βλέπουμε όλο και χειρότερη, αλλά ο Θεός ξέρει πότε θα είναι πλήρης αυτή η αποστασία, ώστε να είναι η ώρα που θα φανερωθεί αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, όπως λέει. Γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ναι, ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια, δηλαδή και ο ίδιος θα χαθεί, όπως λένε οι πατέρες, και είναι αυτός ο οποίος θα παρασύρει κι άλλος σε αυτήν την απώλεια, στο χαμό αυτό. Τότε θα, το κείμενο λέει εδώ, θα έρθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν θα έρθει δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αν δεν αποκαλυφθεί, χρησιμοποιεί το ρήμα αποκαλυφθεί. Δηλαδή θα είναι τροποδινά σαν ένας μυστηριώδης άνθρωπος, αλλά σαν ένας μυστηριώδης άνθρωπος της αμαρτίας, ναι, Υιός της απολίας, που όνομα και πράγμα ας πούμε, Υιός που προορίζεται να χαθεί και Υιός που θα οδηγεί τους άλλους στις απώλειες. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, δεν ξέρω, καθώς πιο κάτω λέει, ας πάμε λίγο πιο κάτω και τότε να πούμε, ο αντικείμενος λοιπόν και υπερερώμενος, επί πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, αυτός που είναι αντικείμενος και υπερερώμενος, αυτός θα εναντηθεί και θα σηκώσει κεφάλι μπροστά σε κάθε τι που λέγεται Θεός. Λοιπόν, ναι, αυτός ο άνθρωπος θα εναντιωθεί, ο αντικείμενος δηλαδή, είναι η μετοχή σε χρόνο ενεστώτα. Ναι, σε διαρκή χρόνο δηλαδή. Δεν θα κάνει κάτι και τελειώνουμε. Όχι, θα, ναι, ποιος ξέρει πόσο γερό θα τον επιτρέψει ο Θεός, να κάνει τα δικά του αυτός. Να είναι αντικείμενος, να αντιτίθεται, ας πούμε, στα του Θεού και να είναι περαρώμενος και αυτό σε ενεστώτα χρόνο, σε διαρκή δηλαδή. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και ποιος ξέρει πώς θα τελειώσει. Επί πάντα λεγόμενο Θεόν ή σέβασμα, δηλαδή αυτός επειδή τελικά αυτός θέλει να μείνει Θεός, λοιπόν, όχι απλώς αντίκεται και είναι ενάντιος, ας πούμε, στο Θεό τον αληθινό, αλλά και σε όποιον άλλο Θεό δηλαδή. Τίποτε, Θεός είναι μόνο αυτός. Ακόμη δηλαδή και άλλα σεβάσματα, ας πούμε, όποιον άλλον θρησκεών, όποιον άλλον ιδωλατρικών θρησκεών κτλ. Ναι, τίποτε. Αυτός είναι αντίθετος προς όλα αυτά. Καθώς λέει δηλαδή, ώστε αυτόν εις τον ναό του Θεού ως Θεόν καθίσε. Ώστε να καθίσει αυτός στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύεται αυτόν ότι εστί Θεός. Και με όλα αυτά τα οποία θα κάνει και τα λοιπά, όχι απλώς τα λέει, όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, όχι απλώς τα λέει με Θεός. Όχι, θα κάνει τέρατα και σημεία, όπως λέει πιο κάτω εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να αποδείξει ότι αυτός είναι Θεός. Τώρα βέβαια όλα αυτά θα γίνουν, διότι τα επιτρέπει ο Θεός. Και το μυαλό μου εκεί πάει πιο πολύ. Δεν είναι τι θα γίνει. Δεν είναι θέμα μόνο ότι πω αντίχριστος θα έρθει, άνθρωπος της αμαρτίας θα έρθει, άνθρωπος της απολίας θα έρθει, κακός άνθρωπος θα έρθει, θα κάνει σε μια γιατέρα, τι θα κάνουμε. Το επιτρέπει ο Θεός όμως. Δεν το έκαμε, δεν το επιτρέπει ο Θεός. Έχει το λόγο του ο Θεός. Έχει το λόγο του. Γι' αυτό δεν είναι θέμα. Τα είχα να κυνηγήσουμε τον Αντίχριστο, τα είχα να προλάβουμε τον Αντίχριστο κτλ. Θα βρει αυτός ο τρόπος να μας. Όταν όμως είμαστε εμείς με τον Χριστό, αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η ασφάλεια, αυτή είναι η σωτηρία. Δεν είναι θέμα δηλαδή να λάβουμε τα μέτρα μας και να φροντίσουμε και να αμυνθούμε και να μην τον αφήσουμε να κάνει κτλ. Δεν μας κάνει τίποτα, όμως εμείς είμαστε με τον Χριστό. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Ενώ εάν, όσο γενναίος και αν είσαι, όσο αποφασισμένος και αν είσαι, ηρωικός και αν είσαι, αν κάποια στιγμή χωρίς το καταλάβεις, θα στηριχθείς στις δυνάμεις σου, θα ρίξει κάτω. Τώρα εδώ, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, ώστε αυτόν εις τον ναό του Θεού, ως Θεόν καθίσει. Ποιο ναό του Θεού? Βέβαια λένε για το ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά. Ναι. Βέβαια αυτά όλα τώρα που λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει απόψη το κάποια πράγματα που συνέβησαν, όπως είχαμε πει, αν θυμίστε, ο Δημήτριος ο Τέταρτος, ο Επιφανής, ο οποίος, ναι, πήγε εκεί μέχρι τον ναό του Σολομώντος, λοιπόν, και κατέλαβε τον χώρο των ναών και το έβαλε σαν σκοπό να παρασύρει τους Εβραίους εις την ιδωλατρία. Βέβαια, προφητεύει ο προφήτης Δανίλη σχετικά με αυτό το γεγονός που συνέβη με τον Δημήτριο τον Τέταρτον, τον Επιφανή. Όπως αργότερα με τον Ρωμαίο Καλιγούλα, όταν ο Αντίοχος ήταν Έλληνας, ήταν η διάδοχη των Αποστόλων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η διάδοχη που χώρισαν το απέραντο κράτος σε 3-4 κομμάτια. Και η Αντίοχη ήταν προς την Σελεύκη εκεί. Η Πτολεμαία ήταν προς την Αίγυπτο. Αργότερα, επί της εποχής, ο όταν κατέκτησαν τον κόσμο οι Ρωμαίοι και επεξετάθη παντού η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένας από τους αυτοκράτορες, ο Καλιγούλας, θέλησε ακόμη να στήσει άγαλμα εκεί, ναι, τον ίδιο τον εαυτό του βέβαια, Θεός Γάιος, Θεός Απόλλων, κάτι τέτοιο τώρα δεν τα έχω έτσι πρόχειρα αυτή τη στιγμή να τα πω, δεν χρειαζόταν και τόσο πολύ. Ναι, γίνεται τότε την εποχή των Μακαβαίων, ο Αντίοχος ο Τέταρτος και μετά, λοιπόν, η εποχή των Μακαβαίων. Και αν θυμίστε που βρήκαμε στο Β' Μακαβαίων, έχουμε Α' Μακαβαίων, Β' Μακαβαίων, Γ' Μακαβαίων. Βρήκαμε και στο Β' Μακαβαίων, που λέει ο συγγραφέας ότι καθώς μερικοί απορούσαν πώς ο Θεός άφησε, ας πούμε, να κηρυφθεί ο χώρος εκείνος ο ιερός και ο ναός και έφεραν λέει, και οι γυναίκες εκεί και έφεραν και ευήλωσαν τον τόπο και τα λοιπά. Και ναι, αυτό το κείμενο είναι γεωγραφή. Είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Στα δευτεροκανονικά μένα, αλλά είναι γεωγραφή. Και λέει ο συγγραφέας ότι δεν είναι ο άνθρωπος για τον τόπο, αλλά ο τόπος για τον άνθρωπο. Άγιος και ιερός ο τόπος, αλλά εφόσον όμως δεν τους ωφελούσε ο τόπος, ο Θεός άφησε να χαθεί αυτός ο τόπος, εφόσον τους εξυπηρετεί. Και εμείς αν θέλουμε, αν είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι, μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα παρόμοια στην μετέπειτα εποχή, τότε ήταν ακόμη προ' Χριστού, αλλά μετά Χριστό και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τα λοιπά και όσα παθαίνουμε μέχρι σήμερα. Εμείς πιανόμαστε απλώς με κάποιους τόπους, με κάποια άλλα αντικείμενα και τα θεωρούμε αυτά σαν φυλακτά, ναι, σαν να είναι. Αυτά, ο άνθρωπος είναι το πάνω και αυτά είναι να μας αγιάζουν. Όταν λοιπόν δεν μας αγιάζουν αυτά, αλλά εμείς ας πούμε απλώς έχουμε, χωρίς να αγιάζεται η ψυχή μας, χωρίς να σώζεται η ψυχή μας, χωρίς να είναι του Θεού η ψυχή μας, λοιπόν ακουμπούμε απλώς σε αυτά και ξεγελούμε τον εαυτό μας και ο Θεός τα παίρνει αυτά. Και τα παίρνει έτσι, από αγάπη ο Θεός, μήπως ταρακουνηθούμε, μήπως λίγο σκεφτούμε καλύτερα, μετανοήσουμε και γι' αυτό είναι γενικό μέσα στη ζωή. Δεν είναι μόνο αυτά τα γενικά, ας πούμε, που είναι για όλο τον κόσμο, αλλά ας πούμε και σε ένα μικρό τόπο μπορεί να συμβούν παρόμοια πράγματα και σε ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να συμβούν ορισμένα πράγματα. Πόσες φορές χριστιανοί, καλοί χριστιανοί κατά τα άλλα και τα λοιπά, αλλά όμως έχουν περί πολλού κάτι άλλο πρώτα και ύστερα το Θεό. Και άμα έχεις κάτι άλλο περί πολλού και δεν έχεις το Θεό, ο οποίος σε αγιάζει. Λοιπόν αυτό το κάτι άλλο ύστερα σε βλέπει αν είναι σε ωφελεί. Και έτσι αλλιώς το παίρνει ο Θεός, έτσι αλλιώς το αφήνει αυτό να επιτρέψτε να πω, δηλαδή όταν ένας γονεύς αγαπά το παιδί του περισσότερο από, ως χριστιανός, αγαπά το παιδί του περισσότερο από ότι πρέπει να αγαπά το Θεό και νοιάζεται για το παιδί του περισσότερο έτσι, αν το ευχαριστήσει και τα λοιπά, από ότι πρέπει και ο ίδιος να ευχαριστεί τον Θεό και να συνηθίζει για το παιδί του, να το κάνει για το παιδί του να τρέχει στον Θεό. Θα επιτρέψει ο Θεός και αυτό το παιδί, εκεί που το καμάρωνες και τα λοιπά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα εδώ να πούμε ότι ναι, θα καθίσει λέει στον ναό του Θεού ως Θεός και θα κάνει σημεία και τέρατα και για να δείξει ότι αυτός είναι ο Θεός. Και λένε ποιος είναι ο ναός. Λέει πατέρα, δεν μπορεί να είναι ο ναός του Σολομώντος, να είναι ο ναός ο Εβραϊκός, πάνω αυτά. Είναι λέει, άλλος από τους πατέρες λέει ότι ναι, είναι ο νέος λαός λέει, ο χριστιανικός λαός. Αυτός είναι ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού. Ή οι εκκλησίες του Θεού ανά τον κόσμο, που πάλι το ίδιο είναι. Οπότε, ναι, νομίζω παίρνει άλλο χαρακτήρα το όλο θέμα. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε και όταν ήμασταν στην Αποκάλυψη και είχαμε διαβάσει και κάτι από ένα βιβλίο και σχετικά με τον αριθμό το 666 κλπ. Και που ο άνθρωπος έχει την τάση να πιάνεται από κάτι εκεί και να... ενώ λίγο έτσι, μας ενδιαφέρει να έχεις τον Χριστό μαζί σου και να κάνεις του Χριστού και να έχεις ελπίδα στον Χριστό και να το αισθάνεσαι ότι θα σε φυλάξει ο Χριστός, θα σκυπάσει ο Χριστός, αρχίζεις και τα καταλαβαίνεις διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, μπορεί δηλαδή τελικά να μην είναι απλώς, όπως ξέρετε τώρα, γίνεται, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε πιο κάτω, ας το αφήσουμε. Λοιπόν, μπορεί να γενικά η όλη αυτή, το όλο αυτό πνεύμα σήμερα, το οποίο είναι τόσο ζωντανό, τόσο παγερό, τόσο απαιτητικό, τόσο θρασί το πνεύμα, τόσο ανεδές, τόσο, πώς να πω, δεν λογαριάζει τίποτε. Από κάποια πλευρά αυτός είναι ο Αντίχριστος. Χρειάζεται δηλαδή να, σαν και καλά, να βρεθεί κάποιος που είναι αυτός εκεί και λοιπά. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Μήπως το όλο πνεύμα, δηλαδή όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος το πνεύμα της ανομίας ενεργείται, λέει πιο κάτω, τότε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει για πολλούς αυτούς αντιχρίστους που μπήκαν στη ζωή και επηρεάζουν τους χριστιανούς και βλάπτουν τους χριστιανούς κτλ. Είναι το όλο πνεύμα, αυτό το σατανικό. Τώρα αν το σαρκώνει κάποιος άνθρωπος, σύμφωνα με αυτά που λέει και Αποκάλυψη κλπ, αλλά αυτά είναι Αποκάλυψη, είναι προφητείες, είναι εικόνες, είναι παραστάσεις, βοηθούν να καταλάβουν όλοι. Τελικά όμως, ενώ θα είναι παρόν αντίχριστος, σύμφωνα με το που λέει κάτω ο Απόστολος Παύλος, ήδη όλο το πνεύμα του αντιχρίστου και όλη η αμαρτωλή, ας πούμε, κατάσταση αυτή υπάρχει μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο, μέσα στους ανθρώπους και κάνει τη δουλειά της. Θα αποκαλυφθεί κάποτε, θα ολοκληρωθεί κάποτε, θα είναι ακόμη πιο θρασία κάποτε. Αλλά όμως δεν είναι δηλαδή ότι τώρα είμαστε μια χαρά, γιατί θα γίνει όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Αυτός ο άνθρωπος θα κατοικήσει λέει στον νόμο του Θεού. Ναός δεν υπάρχει. Είπανε κάποιοι ότι πιθανόν να είναι ο ναός που θα ξανακτιζόταν, ας πούμε, μετά την καταστροφή που υπέστη το 70 στο Ιεροσόλυμα, ούτε κτίστηκε, ούτε υπάρχει, ούτε... αλλά ούτε αυτό έχει σχέση με... Χριστός δεν θα πάει εκεί στο ναό. Χριστός, λαός του Χριστού είναι οι χριστιανοί. Και ναός, ας πούμε, που είναι ο λαός του Χριστού, είναι ακριβώς η όλη η Εκκλησία. Και η ανά των κόσμων εκκλησίες, που είναι η μία Εκκλησία του Χριστού. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, δεν θυμάστε ότι αυτά σας τα έλεγα όταν ακόμη ήμουν μαζί σας. Σας τα έλεγα. Και τώρα ξέρετε τι είναι εκείνο που τον εμποδίζει ώστε να φανερωθεί όταν έρθει ο καιρός του. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος, που χρησιμοποιεί δύο λέξεις, δύο μετοχές, και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλευθήν αυτόν εν το εαυτού καιρό, το γαρμυστήριον ήδη ενεργείται τις ανομίες, μόνον ο κατέχον άρτη ως μέσο γένεται, ενεργείται μυστήριον, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννητε. Δηλαδή, πάλι είναι ο κατέχον, το κατέχον, τα λέγαμε και την άλλη φορά, διάβασα έτσι αρκετές περιπτώσεις και λοιπά. Και έτσι προσωπικώς καταλήγω δηλαδή σε αυτό που λέει ο Ιερός Χριστός μας και μερικοί άλλοι πατέρες, υπάρχουν πολλές άλλες ερμηνείες. Βέβαια, τελικά, όλα είναι του Θεού, δηλαδή εμείς αυτό πρέπει να προσέξουμε. Όλα του Θεού, όλα τα επιτρέπει ο Θεός, έτσι, έτσι κλπ. Ναι, το Θεό με την έννοια αυτή δεν τα κάνει ο Θεός, αλλά μες στην οικονομία του Θεού είναι. Επομένως, όταν ο Θεός θα δώσει την άδεια, ναι. Αλλά πρακτικά όμως, πιθανόν, και σας το είχα πει και άλλη φορά και ναι, να το πω και τώρα. Δηλαδή, που τα βάζουμε κάθε μέρα, ναι, με τη μια κυβέρνηση, με την άλλη κυβέρνηση, με τη μια, ας πούμε, υπηρεσία, με την άλλη υπηρεσία κλπ. Για σκεφτείτε, τι θα γίνει όταν, ας πούμε, υπάρξει τέλεια κυβερνησία. Διότι εκεί το πηγαίνουν το πράγμα. Αν θέλουμε να το καταλάβουμε καλύτερα και αν θέλουμε από πολιτική πλευρά να το δούμε, αλλά και από πλευρά ότι η ανομία αυτή, το κύμα αυτό της ανομίας, το ποτάμι αυτό της ανομίας γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο πολύ φοντώνει, θα παρασύρει τα πάντα και θα υπάρξει μια κυβερνησία. Ο Ιερός Χριστός μας λέει ότι ο κατέχον, λέει, που εμποδίζει, είναι, υπάρχει ο κατέχον ή το κατέχον και εμποδίζεται λοιπόν να ξεσπαθώσει αυτή η ανομία και να φανερωθεί ο άνθρωπος της ανομίας. Ένα ακόμα δεν μπορεί να το κάνει. Ότι δουλεύει αυτό και κάνει κακό στην κοινωνία και κάνει κακό στις ψυχές τους ανθρώπους και τα λοιπά και τους παρασύρει και στην αμαρτία και ναι. Αλλά δεν μπορεί εντελώς ελεύθερο να ξεσπάσει ακόμη, να εργαστεί ακόμη, να κάνει το πιο κακό. Ναι, επειδή είναι ο κατέχον, λέει, είναι η ρωμαϊκή εξουσία, λέει ο Χρυσόστομος. Ρωμαϊκή εξουσία. Με την έννοια, κακή εξουσία, δεν γίνεται χειρότερη, αλλά όμως η πλήρης κυβερνησία γίνει αν δεν είναι. Για σκεφτείτε. Ναι, εντάξει, δεν λέει κανείς τι αγγελούδια είναι η μεν, τι αγγελούδια είναι η δε. Τι όμορφη είναι εκείνη, τι καλύτερη είναι η άλλη και τα λοιπά, ή τι απαταιώνει συνημένει, τι είναι, εντάξει, αυτά σημαίνουν. Αλλά να βλέπουμε το άλλο. Ναι, πλήρησε η κυβερνησία, μπορεί να είναι. Τώρα υπάρχει, ας πούμε, μια κάποια τάξη, μια κάποια ασφάλεια, μια κάποια, παρόλα τα αυτά που συμβαίνουν. Εκεί. Ούτε θα ξέρεις από πού κινδυνεύεις, ούτε θα ξέρεις με τα μέσα που έχουν οι άνθρωποι σήμερα, τι μπορεί να σε κάνουν σε λίγη ώρα, κομμάτι να σε κάνουν, να σε πάρουν τα όργανα, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Πάντως, το κατέχον, ίσως είναι αυτό. Τώρα, νομίζω σας το είχα πει και άλλη φορά, επειδή είχα ακούσει και έτσι κάποιον, νομίζω, είχα ακούσει που έλεγε ότι μάλλον τελικά, λέει, έτσι πηγαίνει το πράγμα. Σιγά σιγά, να μείνουν ακυβέρνητοι οι άνθρωποι. Τώρα με την παγκοσμιοποίηση μπορεί να πηγαίνει και το πράγμα. Να γίνει ακυβέρνητοι, από εδώ να κινδυνεύουν, από εκεί να κινδυνεύουν, από εδώ να φοβούνται, από εκεί να φοβούνται. Και τρώμε την άνα, με μια φωνή όλοι να φωνάζουν, δεν υπάρχει ένας να μας κυβερνήσει. Και θα φανερωθεί τότε αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί και έτσι να είναι. Πάντως, προσωπικός που δεν τα δίνω έτσι σημασία αυτά, να έτσι κάνουν, να έτσι μηχανεύονται, να έτσι, ας πούμε, τα μελετούν τα πράγματα και κινούν τα νήματα κτλ. Αλλά πείθεται, κανείς κάθε μέρα και περισσότερο πείθεται ότι όχι απλώς έτσι αλλοιώνεται η κοινωνία, αλλοιώνονται οι ψυχές των ανθρώπων, γίνονται κάτι άλλο. Σαν να και αφήνουν έτσι την εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να καταλάβουν, να επιστρέψουν στο Θεό. Και λίγο πολύ κανείς λέει, κάποιοι φαίνεται από κάπου βαλμένοι, από τον διάβολο βέβαια, όλα αυτά τα κάνει ο διάβολος, εν γνώση όμως του Θεού, το επιτρέπει ο Θεός, για να επειδή αν έρθει για κάτι τη Δευτέρα του Παρουσία να έρθει ο Κύριος, πλέον τελειώνουν όλα και ακριβώς να κοσκινιστούν οι πάντες και όσοι έχουν καλή διάθεση να πιστέψουν, όσο και αν ζοριστούν, όσο και αν πονέσουν και να σωθούν εν Χριστώ αιωνίως. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιοι που από κάπου κινούν τα νήματα. Και τώρα ξέρετε τι είναι εκείνο που τον εμποδίζει ώστε να φανερωθεί όταν έρθει ο καιρός του. Η μυστική δύναμη της ανομίας είναι ήδη επί το έργο. Αυτό όμως θα γίνεται μόνον ωσότου φύγει από τη μέση αυτός που τώρα είναι το εμπόδιο. Ο κατέχον δηλαδή, όσον είναι, δεν θα έχει φύγει, θα γίνεται αυτό, ότι μυστικά δηλαδή η ανομία, έτσι, μυστικά. Είναι αλήθεια τώρα ότι δεν κηρύσσονται τόσο αναφανδόν, έτσι, φοβερά πράγματα ακόμη όπως θα γίνεται ίσως τότε. Και μάλιστα θα έχει και τη δύναμη να κάνει σημεία και τέρατα. Ναι. Η μυστική δύναμη της ανομίας είναι ήδη επί το έργο. Αυτό όμως θα γίνεται μόνο ωσότου φύγει από τη μέση αυτός που τώρα είναι το εμπόδιο. Τότε που θα φύγει από τη μέση, τώρα είναι εμπόδιο, η εξουσία δηλαδή. Γενικώς, ας πούμε, οι κυβερνήσεις που κρατούσαν μια κάποια τάξη τον κόσμο. Σκεφτείτε τώρα, που είμαστε δισεκατομμύρια, τι θα γίνει. Αν εμείς έχουμε υπόψη μας, νομίζω το έλεγα και άλλη φορά, ότι σε κάθε πόλη που έφταναν οι Γερμανοί, λίγο πριν φτάσουν οι Γερμανοί, έφευγαν οι όποιοι διοικούνται στην πόλη, έχει μεσολαβούσε λίγη ώρα η κυβέρνηση. Το τι γινότανε. Αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι ίσα προλάβαιναν να κάνουν πλιάτσικο. Δεν έκαναν άλλα χειρότερα. Λίγο αν διαρκούσε περισσότερο, έφταναν πάλι οι Γερμανοί και έβαζαν μια τάξη. Να, κατοχή ήταν, ξένο στρατό ήταν, αλλά έμπαινε μια κάποια τάξη. Το άτακτο είναι το χειρότερο από όλα. Τότε λέει θα φανερωθεί ο άνομος που ο Κύριος θα τον εξολοθρέψει με την πνοή του στόματός του και θα τον αφανίσει όταν θα εμφανιστεί κατά την παρουσία του. Ναι, κατά την παρουσία του. Αλλά μπορεί να τον αφήσει, να διαφεντέψει. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ξέρω. Και να εμφανιστεί μετά ο Κύριος. Με ένα νέμα θα τον εξοντώσει. Θα τον εμφανίσει. Αυτός ο άνομος θα έρθει με την ενέργεια του σατανά. Εδώ είναι όλα. Πίσω από όλα είναι ο σατανάς. Δεν θα τα κάνει ο σατανάς, αλλά ο άνθρωπος θα τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος θα οργανώσει, θα έχει και τους δικούς του και θα κάνουν ένα φοβερό κακό πρέπει να κάνουν στον καθένα. Αλλά πίσω από αυτά είναι ο σατανάς, όπως και όλη η αδικία που έγινε στον Χριστό, τάχα δικαστήριο και καταδικάστηκε, σταυρώθηκε κτλ. Πίσω ήταν ο σατανάς. Θα κάνει κάθε είδος θεματουργικές δυνάμεις με απατηλά σημεία και τέρατα. Θα παρασύρει όσους βαδίζουν προς την καταστροφή επειδή δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν. Θυμάστε τώρα, κρίμα που δεν έχουμε χρόνο, που το είπαμε λοιπόν, αλήθεια. Όποιος έχει έτσι μέσα του, ποια είναι η αλήθεια. Και καταλήγει στον Χριστό, αναπάβησε και μετά. Αναπάβησε. Διότι εσύ τι ξέρεις. Αν ο Χριστός τα ξέρει όλα και τα έχει όλα στα χέρια του και εσύ έχεις νου, το καταλαβαίνεις. Πέρα και πέρα πείθεσαι, αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύεις στον Χριστό και όχι ότι δεν θα περάσει δυσκολίες, αλλά όχι μόνο θα τα αντιμετωπίσεις όλα και δεν θα πάθεις τίποτα, αλλά θα ωφεληθείς και πολύ. Θα παρασύρει όσους βαδίζουν προς την καταστροφή επειδή δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, γι' αυτό και ο Θεός θα επιτρέψει να ενεργήσει σε αυτούς η πλάνη για να πιστέψουν σε αυτό το ψέμα. Ναι, θα δουλέψουμε στην ψυχή τους η πλάνη. Τι καλά που τα λέει, τι καλά, αυτός είναι. Να, κοίταξε τι μας δίνει, κοίταξε οι άνθρωποι, καθώς ας πούμε άλλα ζητούν. Ξέρετε, πώς λέει και ένας εκεί, χρήματα λέει, χρήματα. Όσα θέλουν κόβουν λέει χρήματα. Αυτό δεν έχουν καμία ανάγκη. Αυτοί λένε τα κόβουν τα χρήματα, οι διάφοροι κυβερνήτες, ας πούμε, που κάνουν, που πλανούν την οικουμένη από κάποια πλευρά. Λοιπόν, με αυτή την έννοια. Ναι, ο άνθρωπος λοιπόν θέλει να φάει, θέλει να έχει χρήματα, θέλει να έχει ξέρω τούτο, θέλει να έχει τίποτα. Υπάρχει καλύτερος άνθρωπος, τα λέει ο καθένας από αυτόν εδώ. Αυτό, έτσι να θέλουμε. Ναι. Και μάλιστα εδώ το θεωρούν. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και παγιδεύεσαι στην πλάνη. Και δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Γι' αυτό και ο Θεός θα επιτρέψει να ενεργήσει σε αυτούς η πλάνη για να πιστέψουν σε αυτό το ψέμα. Έτσι θα τιμωρηθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια και δέχτηκαν ολόψυχα την αδικία. Στους τελευταίους στίχους μόνο θα τους διαβάσω. Εμείς αδελφοί οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για εσάς που σας αγαπάει ο Κύριος, γιατί εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία Του με τον αγιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη σας στην αλήθεια. Σας κάλεσε στη σωτηρία με το δικό μας κήρυγμα, ώστε να μετάσχετε στη δόξα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί να είστε σταθεροί και να μένετε πιστοί στις διδασκαλίες που σας παραδώσαμε, λέει εδώ για τις παραδόσεις. Αρούνα αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, ας εδιδάχθετε. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί να είστε σταθεροί και να μένετε πιστοί στις διδασκαλίες που σας παραδώσαμε, είτε προφορικά είτε με επιστολή μας. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας μας ο Θεός μας αγάπησε και μας έδωσε με τη χάρη Του παρηγοριά αιώνια και ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά, ας ενισχύσει τις καρδιές σας και σας δώσει τη δύναμη να κάνετε και να λέτε πάντοτε το καλό. Αυτά για απόψε.